Сембердән гаскәргә алынган Дмитрий Небарак армия хезмәтендә һәлак булган. Хәрби җитәкчеләр белдерүенчә, ул каравылда торганда үз-үзен атып үтергән. Табиблар килеп җиткәндә солдат дөнья куйган була. Якыннары аның үз-үзен үтерүенә ышанмый. Бу хәл Сембердә хәрби саклагычтагы шартлауларны искә алу көннәренә туры килгән. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембердә урнашкан 31-нче арсеналда былтыргы олуг шартлауны искә алдылар. Тагын да шундый хәлләр тумасын өчен дип тренде хәрби өйрәнүләр дә оештырылды. Тик менә фаҗиганың каян килеп бәрүен алдан белеп булмый шул. Шушы көннәрдә тагын бер сембер егете Дмитрий Небарак армия хезмәтендә мәрхүм булган. Хәрби җитәкчеләр белдерүенчә, ул каравылда постта торганда үз-үзен атып үтергән имеш. Килеп җиткән табиблар ярдәме кирәк булмаган инде. Солдат дөнья куйган була. Хәрби прокуратура бу җәһәттән җинаять эш ачып җибәргән. Һәм булган хәлне ачыкларга тырыша ди. Ничек ачыкларлар инде, нәмәгълүм әлегә. Мәрхүмнең сиңлесе Екатерина 3 сәгать элек кенә абыйсы белән телефон аша сөйләшкән булган. Аның әйтүенчә, абыйсының кәефе буенча аның үз-үзенә кул салуы мөмкин түгел. Аннан соң солдатның сөйгән кызы да аны көтеп тора бит әле ди ул. Дмитрий укыган мәктәптә дә аның танышлары, дуслары бу егетнең үз-үзенә кул салырдай кеше булуына ышанмыйлар. Ул һәр кем белән дустана яши торган егет була, сәнгать коллективында да актив катнашкан. Мәрхүм быел гына автомеханика техникумын тәмамлагач армияга алынган. Техникум укытучысы Любов Арзамасова әйтүенчә, ул яшәешнең кадерен белә торган күтәренке рухлы егет иде. Армияга китәр алдыннан ул армия хезмәтен күргән танышлары, дуслары белән киңәшләшеп, армияда ничек үзеңне тотарга кирәклеге турында сораштырган диләр. Һәм аларның берсе дә шундый егетнең үз-үзенә кул салуына ышанмыйлар, кыйнап үтергәннәрдер диләр. Дмитрий Небаракның җәсәдән шимбә көнне кайтарачаклар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембә.